Әліптеяр, Адаатлық Радио. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Прагада студияда сөйлен мен Йоғшан Анурова. Бүгін 2015 жылдың 14 сентябрь, кептенің дүйсенбі күні. Кептенің зем программамызды тыңдамаға шақырады. Оның үш кептенің эсас темалары, хусусан Балкан аватлы қарашы журналист Сапар Мәмет Непесқұлиева Япык сотта 3 жыл іс кесілмеді. Түркменстанны пағты үйгін мөгісімі ө, оның иратын дұрмыс жағшайшына етірген тәсірі. Мұғытшылық сиясатынан ел чекмәға шағырыған яшылылар маслағаты. Халқары Ассынастыр бірлесігінің президент Берді Мұхамедов халқары судына вермек барадағы дұйдырышкен бейлік темалар барады бұрын әдер. Сейлі де сөзің дүния түркменлер кептесігіміздің ләртіңіз. Одалы үнің сағадың тәзіліклерінің ләк. Германияның дашары ішілер министр Франк Болтер Стейнмейер Гүннағыр Украинада конфликт ятырмаға тарап дүйіплі прогресс қаланырлы дейді. Ол Берлинні 12 сентябрьді Рус, Украин, француз кәрдәшләр үлән дуышықтан соң чықып күрләп, министерлерің кәвір айғытыл мәселелерді өңі сүйшенліклерін хавар верді. Ол басым Украин хүкімет күйішлерінің өй орсия тарапынан горлонлиян сепаратистларын фронт линиясындағы ярағылар иіні чекмек барады алалашыға келмегіні үмейт бағлады. Орсетің дашары ішілер министр Сергей Лавров пітнесілерің елінәкі ерлерді ерлі сайлаулар кесірмек мәтелесіне башқа-башқа пікірлерің сақланып қаланығын, имма ұмуман алалышқа келінмек мүмкіншілі барды пікір дөрәндіңін айтты. Рус сайлаушылар ерлі сайлауларда сес вермәе башладылар, имма либерал оппозицияның есасан үңінің ағылынмағына хемді Кремль қолуынақы кандидатларын ағдықлық етмегіні қарашылыяр. 13 сентябрьді кетсен ерлі сайлауларда жем 59 миллион адам юрдың илатының ярсына олай қатнышмағы хақлы. 90 мүндің ұрақ қануын орынларыны, 130 регионал едарасыны, 20 саны регион губернаторлығыны ой 100-лерчі шәхер хәкімлі өзіпелеріне кандидатлар сетілмелі. Сайлау хәкімиетлер Калуго, Магадан, Новосибирск регионларына оппозиция кандидатларының бәсілішігі қатнашмағыны техник себеплері сарылғанып қадаған еттілер. Оппозиция мұның кандидатларын үңіні ағылыма үшін бақанадығыны өз сияси себеплерілен іштігін айдияр. Сирияның дәулет медиясы Рус сорларының 12 сентябрьді 80 тонна ынсан пергор юкі білен Сирияның Кенарияка шәхәрі Латакия келіп қонанның хабар берді. Орсетің қорынмақ министерлігі Москвада бұ ынсан перворчілік юкіні чадыр дікме үшін материалларын, кроватларын, дүшөклерін, пешлерін, суғапларының ө 1000-дің орақ босқын үшін ағы өнімлерінің қошыланығын айтты. Байдылян көмек күнватар юртларының орсетің Сирияда күйішленен харва активлігі барыдақ аладаларының арасына қават келді. Кеплер, Азаатлык радио хөрмәтле тыңдаучылар, сез хабарларды тыңлыйсыз. Европада хопсызлык хезмәттәшлек курамасы ноябрьда Азербайҗанда кечерилгән парламент сайлауларына Бакуда хөкүмәт тарафыннан ирәдлән чаклендермәләр сәбәпле гөзәкчелек итмәҗәктәген айдыяр. Бу сайлау 1 ноябрьда кечерилмәле. Сайлауга син итмәле гөзәкчеләрнең саны вакытта ирәдлән чаклендермәләр миссияның нәтиҗәле анамдар сайлау гөзәкчелегене кечермәк көдипәсен амала асырып булмады яле дияр дип Европада хопсызлык хезмәттәшлек курамасының демократик курамалар ва адам хукуклары идарәсе 11 сентябрьдагы бәянатын әйтте. Азербайджан рәсмиләре бу бәянаты бадават реакция белдермәделәр. Азербайджанның Европада хопсызлык хезмәттәшлек курамасындагы миссиясе августта юрдыңдан 6 сан Uzak mühletli, 120'den kən olmadık qeyska mühletli gödök üçün qavul etməyə tayyardığını aydıbdi. 12 sentyabrda Evropanın paytaxtlarına bu kontinenti xas kən bozqın qavul etməyin qorluğunu köpçülüklüyün yığınanışıqlar geçirildi. Amma bozqın qavul etməyə qarşı qurulan demonstrasiyalara xas az adam geldi. Onlar üçün mün adam Merkel Londonlu yürüyüş geçirip hökuməti Siriyalara xas köp kömök etməyə çağırdı. Daniyanın polisiyası Kopenhagen'ni 30 min çimesə adamın yığınanıp İngilizce bunu qatıq yığırvay açıq ayıt, bir yerde bozkunları kapı açıq deyip kayıranlığına aitti. Migrantları taraftar yığınanışıklar Germaniyada, Fransiyada, İspaniyada ve beylaki yerlerde hem planlaştırılır. Şu aralıkta Varşava'da 5 milyon olay adam Varşava'da migrantlara karşı protesto çıktı ve İslam'a karşı çıkarlara kayırdı. Daniya'nın German serhedine olay Padborg ovasında 150 çemes adam toplanıp Daniya'ya girilen serhedin yapılmağını talep etti. German polisiyası 12. sentyarda München'e Avustriyarkal Cem 12.200 100 migrantın gelip girenliğine aitti. 13. sentyabrda yerden olsa federal polisiya sözcüsü Simon Hegevald'ın sözlerine göre 700 çemes adam esas stansiyaya geldi. 3 tane yürüyü tohutlu migrantları yurdun beylikü öloklarını alıp gitmeli. Şu aralıkta Serbiya serhedinin boyundan Vengriya gelen migrantların sahanı yeni rekord derece alıp 12. sentyabrda 4000 adamdan geçti. Saud täkimiyetler Mekke'nin ulumet ciddinde Afet kıranı güyüşlü yelin yıkanlığına ediyarlar. Bu kıran yıllık kaz ziyaretinin başlanmağının ön sırasında ağzının 107 adam öldürdü. Rayet Korunluk Müdürlüğü'nün başlığı Süleyman bin Abdullah Al-Amro 12. sentyarda adatı olmadık güyüşlü yelin bu tügörükteki bağları hem yıkanlığına etti. Ol kıranın yıllarım urmağı neticesinde yıkılanlığı yağdı, pidaların kaviyerinin de peşekte ölünlüğü vardı çıkan havarlar öret etti. Şeyle de 11. sentyarda yıkılan kıran ölünlerden başka 200'ün uğrak adamı yaraladı. Saud hakimiyetleri ölünlerin milleti var da resmi malumat vermediler ve 21. sentyarda başlanmağına karşılayan haz ziyaretinin bedbahtçılığı karamazdan devam ettirileceğini aittiler. 12. sentyarda çap edilen resmi malumatları ve Saud Arabistan'ın eyyem 9000'den uğrak ziyaretçi geliptir. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagatyň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylýarys.